сестру, яка виїхала кудись. У адресовому бюро він уже був, нічого не сказали. «Гроші тільки беруть, порядки совєтські», – пробурчав чоловік, трохи зласкавившись. «Так, страшенний бюрократизм. Одна з них була швачка, така, низенька. Та тут швачка якась у дворі живе. Пройдіть у хвіртку». Попрощались вони досить приязно, і хлопець зайшов у темний двір, вузеньку просторінь між високостями сусідських будинків, де росло кілька дерев. Спочатку він не побачив, де б тут взагалі можна було жити, потім постеріг крихітну хатинку, мов той гриб, приліплену ліворуч до глухого муру. Бліда стрічка світла в щілині віконниць ледве примітна була в темряві цієї загороди. Спотикаючись через грудки землі та цеглини, Степан підійшов до вікна і обережно постукав. «Хто там?» – почув він жіночий голос. Хлопець, затремтівши, відповів. «Отче ні, це я, Степан. Пам'ятаєте, до вас приходив, як Надійка тут жила?» «Степан?» – здивовано перепитала в хаті. «А то ж, Степан Старевенів. Відчиніть Ганусю!» Всередині раптом засміялась. «Отаке! А мене Євгою звати!» Степан з жахом відступився. «Її звати Євгою? Євга? Яке непотрібне йому ім'я!» Він ладен був упасти тут на землю, заплющивши очі і про все забувши. Але коли вийшов на вулицю, спогад про Надійку знову опанував його, і він знов почав про неї думати. Тільки це було вже не солодке марення, що допіру так гріло і тішило його, а болісна, ніби зовні накинута потреба, страшна, невідклична потреба, якої причини не були йому й приблизно відомі. Тепер він міркував про справу більше розумом, ніж бажанням, і розважав свій намір з боку реального його здійснення. Що Надійка чекає його, здавалось йому незаперечним. Свідомість виключного права на цю дівчину і справді його ніколи не покидала. Якщо вона не з ним, то тільки тому, що він досі цього не схотів. Сьогодні він з'ясує їй, що життя можливо тільки в природі, яку вони покинули, і до якої мусять вернутись. А місто – душне і нудне. Це страшенна помилка історії. Думки ці він сам знав. Ніякі й нові, але це тільки доводить їхню правдивість. Та вона це зрозуміє без слів. Зараз він про неї зовсім не турбувався. Але ж вона замужем була. І той Борис такий упертий, певно, і незговірний буде. Поки йому розтлумачиш усі ці думки, поки його переконаєш, а він, дивись, ще й заперечуватиме. Доведеться знімати мову про те, кому дівоцтво Надійки не належить. Ах, як це неприємно! Хлопець глянув на годинника 9:20. Пізненько, але повинен відбути це сьогодні. Почуваючи страшенну втому, він гукнув візника і поїхав, мляво відхилившись на сидінні. Вогні вулиць, вечірній рух, юрби гнітили його, доводили його стому до цілковитого виснаження. Хлопець заплющив очі, і бажання спати, як теплий важкий покров, застелило його думки нерухомою млою. Він почував зв'язаність свого тіла, якесь міцне спленання душі і м'яке гойдання ресор колесало його, відсуваючи далі й далі турботний рокіт життя. Зненацька візник спинився. «Що?» – спитав Степан, прокинувшись. «Приїхали», – сказав той. Хлопець, здригнувшись, скочив на землю. «Може, почекати?» – спитав візник. «Чекайте, я зараз», – відповів Степан. Він трохи хапливо розчинив двері будинку, де над дворітьми горів потрібний йому номер, але сходами йшов повільно, пересвічуючи сірниками. Нарешті спинився на третьому поверсі, подзвонив, і душа його сповнилась байдужістю. Він прихилився до одвірка і почав думати про те, що вийшов сьогодні з портфелем, а зараз портфеля в нього немає. Очевидячки, він згубив його, і хоч у портфелі, на щастя, нічого важливого не було, Степан відчув глибоку прикрість. «Ех, йолоб же з мене», – подумав він. Кроки за дверима урвали його міркування. Він знову захвилювався. «Вона чи не вона відчинить?» «Ні, жіночий, тільки не її голос запитав. Хто там?» І хлопцеві раптом спало на думку, що вони, може, вже й вибрали звідси. Це припущення збадьорило його, і він голосно відповів. «Можна бачити товариша Бориса?» Тоді двері відхилились на ланцюжку, і в щілину глянуло на нього обличчя дівчини-підлітка. «Бориса Вікторовича немає вдома», – поважно відповіла дівчина. «Вони поїхали в командировку». «Шкода», – буркнув Степан, і ніяково додав. «Тоді я залишу йому записку». «Заходьте», – мовила дівчинка. У передвітальні він повісив на кілочок капелюха, пригладив волосся і війшов за дівчинкою до кімнати, де над застеленим цератою столом горіла лампа під широким абажуром з оранжевого ситцю. Він сів до столу, і поки дівчинка давала йому олівця та паперу, крадькома оглянув обставу. На вікнах – мережні завіси, на підвіконнях – квітки. В кутку матерчаста канапа, коло неї – невеличкий килимок. Попід стіною прості, але ретельно вишукувані стільці, і раптом праворуч величезний поміщицький буфет із горорізьбою, важка окраса помешкання, невідповідна до розмірів кімнати. Було тихо й охайно, всі меблі стояли на призначених їм місцях, додержуючи принципу симетрії, а буфет здавався з верхнім наглядачем ладу, суворим представником непорушних основ тутешнього життя. Щось торкнулось його ноги. Китька горнулась до його черевика. Він узяв її на коліна і почав зосереджено писати. «Любий Борисе, нарешті я зібрався тебе провідати, і так нещасливо, думалось погомоніти вечір про минуле». Збоку рипнули двері, і хлопець, підвівши голову, побачив на порозі жінку в широкій червоній хустці, що ховала її постать аж до колін. Степан ніяково підвівся, десь здогадуючись, що ця жінка, може, дивилась на нього у щілину, коли він пестив кицьку. «Це ви, Степане?» «Павловичу», – підказав він, розуміючи її зупинку. І тільки почувши голос, пізнав її. Це була вона, тільки страшенно змінена, майже спотворена, але в чим саме, він ще не міг сказати. Навіть голос її якось інакше бринів. Якось прикро, певно, погордо. Вона злякала його своєю появою, своєю постаттю, церемонністю і глузливим поглядом. Стискуючи її руку, хлопець подумав. «Ні, я таки справді йолоп. Сідайте, Степане Павловичу», – мовила господиня. І він зразу постеріг, що вона вагітна. «Дякую», – відповів він, опановуючи почуття жаху, образи і болю. Вона сіла на канапу коло дверей і крикнула: «Наташко, грій самовар!» «Це, може, для мене?» – стурбовано спитав Степан. «Дякую, я допіру пив чай. Якраз пив чай». «А я ще не пила», – відповіла вона. Настала прикра мовчанка, і хоч хлопець почував, що ця мовчанка його принижує, а її, може, і тішить, проте слова його страйкували. Опуклий, важкий живіт паралізував його. Нарешті господиня промовила: «Рідкий ви в нас гість, Степане Павловичу». «А тож», – пробормотів хлопець, – «прокляте нікольство, та й Борис усе в командировці». Він хотів спинитись, але страх перед мовчанкою видушив з нього ще кілька речень. «Це я хотів запропонувати, якби Борис, звісно, був, поїхати кудись завтра погуляти, далеко десь, в природу, як кажуть». «Прекрасна думка», – відповіла вона. –